Komið sælur velkomin í gullkastið á Kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egilsgull, Netton, Húsasmiðan, þeir eru með okkur. Jói Útterji, hann með okkur. Öguverk, EOF, völjum, hérna, liðið. Besta lið aldarnar, reyndar ekki besta í þessu tilviki, heldur við skipa mest í gerponum. Þessu sinni, verði travel, þeir eru með okkur og Don Protendur ykkurinn. Þetta þeir sem hjálpa okkur haldis úti, eina matið þetta ég með mér og líninn eru Maggi og Steini, þeir eru sínum stað og hérna, ekki besta helgi í sögu hérna þessa tímabils en hérna þrauka við kannski skoðum þessa síðustu viku en fókusum verður kannski líka ekki síður bara á það sem framöndan hvernig líst ykkur á hvernig komum við inn í þetta síðasta landsleikjalið að ykkar mati eftir eins og segi smá kjaftsök um helgina
Já þetta var klárlega kjaftsök og við förum bara teplum aðeins yfir það á eftir en Það alltaf döð og djöfull þegar þessi landsleika hlýðir og maður séu fram á næstu tvær vikur án fótbolta en það svona hægt að færa rauk fyrir því núna að það komi, fyrst að þarf að koma að það komi á sæmilegum tíma hjá okkur þannig að fyrir þennan lokasprett það verður allt að fara á fullt núna eftir þetta hlýja og það sem betur fyrir eru fáir leikmenn Liverpool í þessu landsleika hlýja að spila einhver alvöru landsleiki og margir búnir að draga sig út af meiðslum skiljanlega en þetta meiðsladæmi löngu hætt að vera fyndið en já það er mikið framöndan
Já þetta ekki sko landsleikileg kemur kannski ágætis tíma upp á að við erum að endurhenda hópin okkar að vonast þið þess en stein er ekki líka ágætis tíma til að taka hérna gulltund bara og byrja hérna erfiðan hvað segir maður, erfitt uppgjörn þessari viku á veitni góri gulltund þessi bætir og gætir
Egils gulltund, hún bætir og gætir og hressar
hvað segir þú, Maggi, hvernig kemur utan helgi
bara illa, það bara eins og Steini sagði það er alltaf bara algjörlega þannig að ég held að það nú ekki þetta að skrifa verri útkomi heldur en það að tappa fyrir Manchester United í uppbótu tími framlengingu ég held að það er ekki margt verra sem að getur fundið sér að gera í lífinu en hérna sem betur fyrir tímabili bara þannig að við getum farið í þá eftir að það er margt framundan og í pólíunum leiknum að þá verður kannski ágætt að losna við þannig að það er undanósta leik sem því það að menn svona það verður ekki alveg saman álægð en bara það er bara verður ekki dregið úr því að það hérna, er ótrúlustu menn vaknaður en eins og kannski ég skrifa nú Twitter það gleður mig að menn eru ánægði með fótboltaliði sín, það var eitt góðu maður sem ég heyrði á sundarskvöldu út á allt öðru og hann var svo eitthvað að spyrja múti hvernig væri, ég sagði já, hann er kannski endilega góðu dagur hérna, Liverpool var að tapa þessu leika, sagði já, veistu, ég er nú bara komið þangað að ég er bara gaman að fótboltaliði að liðið mitt vinnur, ég veist þetta bara helviti góð heimsbyggi, þannig að ég get bara verið glaður núna því að liðið mitt vinnur miklu oftar að tapar og það er bara þá ágætt að vini sem að voru margir að láta heyri sér þarna á sundarskvöldið að þeir geta þá verið glaðir þennan dag. Já, það var auðvitað kannski það sem var í þessum leik að það var annað liðið með tímabilið undir í leiknum og eitthvað það að mörg að keppa þannig að ég ætla bara að hafa glasið hálffullt í dag þó að það hafi vissulega verið krefjandi að svona brosa framann í heiminn þarna fyrsta hálftíma klukkutíma eftir leikinn. Það er alveg augljóst og klárt.
Það slettist aðeins úr því að það búið að fylla aftur en þetta er síðasta hlið fyrir lokasprettin í deildinni það er rosalegt prógram framöndan og mögulega er þetta ekkert endilega það versta fyrir tímabili á Liverpool í hinum keppnunum að minnka álagið þannig að það kemur ljós í maí Barta Prag hafa náttúrulega þeim var sparkað út úr keppninu all hressilega og sýni kannski hvað Liverpool á ekki heima í Evrópudeildinni Atalanta er næsta verkefni þar og svo er búið að staðfesta það Michael Edwards hann kemur aftur og fer til FSG og Richard Hughes er orðin yfir maður knattspyrnumála einhverjum vikum og eðlinu kringum það væri þetta sko stóra málið og aðalatrið í svona þætti en þetta svona við nefnum þetta framhjólöfi Steini, það er lokasprettur í deildinni 10 leikir og mögulega 5 viðbót í Evrópu svo kemur gott sumafrí og er svo ekki bara strax í fyrstu ferð þegar að fljúga til ERS með hérna Verdi Travel og bara þú veist Monte Castillo eða Novo Santi Petri eða eitthvað svoleiðis og hérna fara í góða golfin
Jú, það er bara staðfest.
Er þetta ekki plan fyrir árið bara?
Þetta er bara planið. Það er bara haustið verður tekið svona recovery eftir golfsumar og erfitt og langt tímabil. Hitt verður reynda að byrja það en það verður bara og brasaði að sleikja sóluna svolítið og hafa það náðugt. Þannig að við hvetjum alla til að koma með okkur í þessar snildarferðir hjá þeim Verdi Travel og golfsaga.
ég ætla bara að byrja á hérna á þessum landsleikja þessum endarsprettirunni, það er það sem er kannski maður er farin að horfa í núna í þessu landsleikja hlið og þetta er eins og segja, það er 7 vikur eftir á tímabilinu og hérna ok, við erum ekki FA Cup en fengum ágætis hérna ágætna spennandi leið í til Dublin í Evrópudeildinni og hérna það svona, við skoðum að þessi leiki og hvernig Liverpool hefur verið að spila og að spila bara vorin, hvernig horfir þetta þér Maggi, til dæmis þetta út af FA Cup varandi hinna keppnirnar og leiðin sem fáum í, sem að teknaði upp hann í síðustu og dregið að fyrstu þessi þetta
Já, bara aftur það var fullt, við hafði alveg verið gaman að sjá Klopp, minnst okkur steinu sinni enn á Wembley það hafði alveg klárlega verið stort og mikið partur af sögunni en vonandi bara að ég ætla að skrifa ennþá skemmtilegri sögu eins og að dregið þá svona var hugsað maður strax að þarna kannski geta verið svona lokin á Englandi að Klopp myndi hitta Guardiola á Wembley í síðasta leiknum á Englandi þó vissulega Dublinar leikurinn sé þá eftir sem að Europadeildin er en ég meina að það er alveg á móti þú veist þá var alltaf algjörlega augljóst mála þú veist það sem að varð okkur að falli þarna núna náði þreytan okkur ég held að þegar maður hættur að byrja svo einhverju mistaka framistuðum og þá var þetta bara annars vega lið sem að þessi sá þann alltaf undir hjá og hitlið orðið þreytt og í því ljósi þá náttúrulega horfum við strax á það að það var búið að setja það niður að undanasta leikirnir eru spilaðar helgina 19.20. apríl þá var Liverpool að vera í bara erfið mútileik og mútið fullamliði sem hefur bara verið sprækt á undanförnu og það hefði þá verið fært á miðvikudag og þá er svo Liverpool að fara að spila við vestam og lögat eða sundið þar á eftir þannig að þetta þá bara þýðir það að þarna eftir Evrópuleikina sem að eru 18. apríl að þá leik við Fulham og eigum það 6-7 dagar recovery í leik við vestam sem að munalega skipta máli þannig að ef að þetta tap sárt og leiðilegt það var og gefur okkur þennan sjens í það er auðvitað þannig að menn er að koma tilbaka og bara það er alveg viðbúið, menn sem eru búin lengi og mikið meittir, þeir geta ekki verið að spila á fullri ferð, við erum alveg séð sá það alveg á til dæmis á Sala og Sóbúslæði núna í helgina að þá mjög þetta bara vonandi skipta máli þannig að það að sleppa þá við, já, sennilega tvoleikið svo að dregið muni þá skila sér í því að menn verði með feskari fætur því að ég held að það verði, þú veist, svo ég sagði nú held í síðast að við getum kannski ekki alveg reikna með því að þessir ungu leikmenn og þeir sem hafa verið að hafa minni hlutur að við getum verið að stóla að þá eins mikið og við verið að gera alveg út þetta tímabil þannig að þvíleitinu til þá mun það alveg skipta máli að verði tveimur leikum farra í þá tímabilin líkur heldur en við farið þarna áfram þannig að við skulum bara taka þá línu að horfa svolítið á það að menn séu á þessari nótu að nýta eyðurnar og nýta pásunar, það skiptir alveg máli.
Þá líka eftir að setja Everton leikinn okkar á, þannig að hann er ekki ennþá komin á prógram.
Það er rétt.
Þetta er, eins og segja, þetta er ekki endileg að auðvitað að reyna að horfa, kannski þá aðeins bjartara augum á þetta, þú veist, það er eiginlega máli að segja þetta að það eru verra að tapa fyrir Master United og tapa svona fyrir Master United, þannig að var endilega á þessu tímpunktu að falla út úr FA Cup, ekki það okkur langaði öllum að fara áfram í öllum þessu keppni en þú veist, steinir fyrir tímabili þá vorum við enga veginn að gera okkur vonur að Liverpool væri að fara að keppa á öllum vikstöðum aftur eins og fyrir tveim árum í öllum fjórum keppnum og eru bara nokkuð hérna, svona, vel settir í öllum stöðum og þessu setja alltaf hundfullt og raunni, tökum allir ekki nætti hvernig við hendur þessum sigurum út í United frá okkur út af því að þannig leiðin í úrslit orðið nokkuð svona sjáanleg en hérna, svo býið eitt að staðan er ágætt hjá liðinu, þessi leið í hérna, úrslit í Evrópudeildinni er alveg spennandi og svo líka náttúrulega bara alveg ágætt að skoða prógrami sem er eftir hjá bæði Liverpool og City og hvað er Liverpool, þetta hefur verið rosalega mikið okkar ástími þessi vor pakki, síðasti kafli mótsins eftir landsleikjahlé.
Já, og það er bara eins fullt og þetta er að þá verða menn bara að horfa fram á einn og bara þetta, bara taka þetta bara á kinnina og það er rosalega mikilvægum og stórum leikjum framöndan og við hefðum líklega sett þennan leik ef hann hefði verið á móti ykkur öðru liði í svona sem þann leik sem við varum helst til í að droppa í, af því að við viljum ekki droppa í neinum af þessum deildarleikju sem er eftir þannig
að ég skal að þetta er alveg taka fyrir sjálfum mig, þetta var alltaf sáleikur sem ég vildi klárlega ég myndi klárlega vilja tapa þessu leik frekar heldur hverju með einasta leik í deildinu sem ég mætti sko.
Það er bara ósköp einfalt og það er bara framundan mjög stíft prógram strax eftir þetta landsleikjahlé eins og Maggi taldi upp og það var ennþá eftir að koma Everton leiknum inn í schedule þannig að Og en síðan maður búin að vera að rýna þessi prógram eða þessa leiki sem eftir hjá þessum efstu þremur liðum og við eigum bara alveg fullan sjens í að klára þetta en menn þurfa þá náttúrulega að vera alveg onit og við þurfum að fara að fá eitthvað af leikmannunum okkur tilbaka þetta við getum bara ekki spilað á bensíngöfunum hérna leik eftir leik og síðan einhverjum mjög óreindum leikmönnum þótt að þeir hafi komið gríðarlega vel út í mjög og bara í nánast öllum leikjunum sem þeir hafa spilað þannig að við þurfum að fara að endurheimta þessa leikilmenn inn í liðið fyrir inn í þennan lokasprett
að líka láhult að skoða þetta steinu þetta árangur til þess að móti liðunum sem eru núna í efstu átta sætunum er ekkert æðisluður þar sem af þessu tímabili og maður svona horfir í United Spurs Brighton Villa á vestam leikina sem við höfum eftir og þetta leiki sem við höfum ekkit endilega verið að gera hennar stórkostlega rósir í en að móti og við vorum að gera betur raunin á síðasta tímabili móti kemur erum við að taka leikinu móti neðri hlutanum mjög flott það kemur í staðin og vinnur vel upp hérna stigasöfnun en hérna svo líka þegar við skoðum þessi leiki sem eru búin að vera fyrir á tímabilinu móti þessum hvað segja við efri hluta liðum þá eru ansi margir svona faktora sem að maður getur horft ég bara já, come on, til þetta dætti þetta ekki með okkur eins og gerir þetta en þú, í rauninni er bara eitt tap á þessu tímabili sem var eitthvað alvöru bara tap það sem að liði, mér fennst svolítið eins og Maggi er að lýsa hérna, þreita náði í skottið okkur og það var kannski eitthvað sem gerðist líka í núnum helgina en þessi Arsenal ósigur sem að viðkenna það sem að við bara, já, við vorum bara verri í þessu leika og óttum ekkert gilið
leikurinn sem að bara við töpuðum bara sangjant og með, við getum talað endalaust liðið eins og það er og við erum búin að geta gert það í mjög marga mánuði þannig að það þýðir ekkert að klifa á því við erum bara með það sem við erum með en þessi tvö jafntefli gegn City sérstaklega núna síðast þar sem við bara áttum að klára áttum náttúrulega vorum rændir þetta víti á loka sekundunum við þurfum ekki að ræða hann á Tottenhamleik hvernig það rán fór fram og Arsenal-leikurinn þar var mjög fengu ennina afsökunarbeiðnina frá dómara samtökunum þannig að þetta telja upp alveg helling þannig að ég ætla ekki að festa mig í nákvæmlega stiga söfnunni gagnvart þessum efstu átta liðum af því að hún segir ekkit alla söguna á endanum er þetta stigin sem telja en það er svolítið misjant hvernig þau koma og hvernig menn missa þau frá sér
Það er líkast einn ágætt að hafa þessi huga að Liverpool sitt með sér búið með Chelsea og Newcastle heima og úti. Það eru lið sem að býst með alveg við að geti svona bitið meira frá sér heldur þau hafið að gera þessu tíðabili. Sérstaklega njú, er raunni bara bæði sko, með að það hafa verið glötuð sko, eru bara við miðja til sko. Ekki nefn að þeir bara, karakterin sé ekki betri það að þeir bæti sér ekkert en hérna. Þetta er lið sem eiga töluvert meira inni bara hvað leikmanna hópa var það.
Já, bara ef við horfum á þessa svona fyrirfram hættulegu leiki, við erum að taka á móti Spurs heima og bara Anfield er bara Anfield og Spurs hafa verið bara svona brokkengir. Við vitum alveg hvernig fyrirleikurinn var, við eigum Brighton heima líka á Anfield, Villa eigum við úti, maður hefði verið töluvert hrættar við Villa úti fyrir nokkrum mánuðum síðan, heldur en þeir eru í dag, þá var þetta vígi. Manchester United úti, við sáum alveg hvernig við eigum að geta hérna klára það lið, við hefðum átt að gera það núna helgina en gerðum það ekki, þannig að vonandi verður það vítið til varnar, þannig að ég hræðist ekki, það er kannski ígjur, auðvitað hræðist maður eitthvað af þessu fyrirfram, en þetta er allt bara rúmlega vinnubúleikir, bara ef allt er eðlilegt hjá Liverpool-liðinu þá tekur það alla þessa leiki, þannig að við eigum að alveg að fara með höfuð hátt inn í þetta og bara fullir sjálfstraust inn í restina af þessu tímabila því við erum klárt mál með í mínum huga með svona einfaldasta prógrammið af þeim leikjum sem er eftir
Ég ætla að fá að grípa samt það sem ég fast vera erfitt helgina og það er alveg klárt mál að vonandi var þreytan að spila þar inn í En það er alveg það sem að þess spjöldluðun á það sem þannig eftir leikin byrjaði þetta síðan á orfa sem að mér fannst ég sjá þarna þegar Fyrstu náðum ekki að klóra að klára þetta í stöðunni 2 sem við vissulega í sammála steinu áttum að gera. En það sem að gerist í lokin og uppbótartímanum er annarkort þreytan sem er eða kannski það sem við lengtum svolítið í þegar við til dæmis lengtum í deildarleiknum Arsenal í raunni fyrsta hálftímanum móti Arsenal í bikarnum þar sem við náttúrulega vorum svolítið að hvað sé að sleppa vel eða gera. Það er það að ég hef trúið því að ekki Brighton og Sheffield United en þetta United lið þegar að gera það og þegar minn fara til Everton þegar hver það er ég sé nú það getur verið að dagsinu og ég held að verðum að tala að við okkur myndi sleppa við, það er sannlega líkleg Vesta múti, Tottenham heima, liðin muni koma á okkur því við sýndum ákveðna veikleika það mér fannst við vera lenda undir þegar við vorum komin svona í hasarinn, vonandi var að þreytan og ég meina ég bara var til það, bara svona eftir að ástum við ekki að það hvernig við létum svona vissulega það er kannski ennþá meir eftir jöfnuði en skiptingata kannski þegar við missum sópúslegi sem mér varst verið búin að vera frábæran á miðinni stjórna svolítið ferðinni en það er auðvitað það sem að ég held að liðin muni gera og minna Brighton hafa svo sem gert það gegnum tíðina þeir koma bara á hápressa og djöflast og þar voru við að sína ákveðna veikleika þannig að það er að við leikir þannig eftir á þessum liðum sem að eru líkamlega sterk og það verður djöflagangur á móti Everton og að, þannig að United komst upp með það að gera ákveð áhlaup setja okkur 4 mörk með látum og við kannski sluppum við því að fá okkur fleiri og það er bara að þvíleitum til gott held ég fyrir kloppur að fyrir að leggja þetta upp að þetta er það sem að hann þarf þó að vera klár í held ég menn séu ekki að setja aftarlega því það er ekki virkað og komið svona hasar á okkur
Já, þú veist, ég er alveg klárlega að sammála því en eins og sko, undir lok leiksamóti United og alla framlíkinguna þegar liðið er einmitt sko búin að vera að spila leiki meiri viku og orðið tölver þreitt þá er 1 af 5 vardarmönnum og markmanni liðsins í liðinu þetta er svolítið það sem við erum að tala að við þurfum að fá leikilmönn tilbaka eins frábælaði hafa staði svo við rauninu höfum ekkit þetta hefur ekkit kostað okkur reynu almennlegu viti að vera að spila með Kvansa og Bradley Gómez út um allt þannig vörninni og Kelly er í markinu og svona staðið sér gjössanlega frábælaði þannig erum við svona 1 bara vandæk í liðinu alla framlíkinguna og resta leiknum að þú veist, ef við erum með Robertson Trent og Konate þá erum við nú kannski að stjórna betur svona leikjum heldur en við erum að gera með þessa pjakka sem að eins og segja, standa sér frábæla þannig veist, það er þetta svolítið sem við erum að meina með að þú eru að fá, þú veist, eru 10 manns sem við erum að vonast til að fá tilbaka Allison til dæmis ef hann kemur í lokakaflan með fullri virðingu fyrir Kelly þá hann skiptið það einhver smávegis máli að hafa hann í búrinu en hérna bara samála fyrir varnarleikin í heild
samála því það er United fyrir 3 manna vörn og hendir meiri fleiri mönnum ofalega á okkur það er alveg samála því mér veist þetta var klárlega einn af þeim leikjum sem að Bradley hefur átt mjög erfitt í hann var ekki, það var ekki þreita hann átti mjög erfitt með þetta þegar var að vera tvöfald á hann og Garnaccio var að kera á hann þannig að ég er alveg samála því sem segir það sem er, það verður bara það sem ég bara í algjörlega sammála þessu, það sem maður var að velta fyrir sér hvernig þetta er að númunum enn, og minna Klopp sagði þetta leik hann prófaði þegar að vera pyrrðara fyrir að opna blaðamann fundi, þá prófaði hann ten hakkir það að vera áræðin og keira ákveða hluti og nú verður bara Liverpool bara að hafa fínt þessi bikarleikur að gera það ég meina að liða svo Tottenham, Brighton Everton úti, ég er að fara að gera þetta og þá verða menn að vera tilbúinir einmitt í það hvernig er alltaf að stýra leiknum betur að voru að gera það var ekki, við vorum ekki að stýra leiknum vel fannst við sko
Nei, mér finnst ekki í öllum þessum leikjum segjum eftir alveg góður sens að við lendum í ykkur staðar í svona áhlaupum og óþægilegum köflum sem við þurfum að koma til gegnum og ég er ekkit endilega að sjá fyrir okkur að við 10 leikir eftir að við verðum með 30 stig en það er það svona frekar óhrinnett en ef við skoðum aðeins hérna framönda Brighton, ég áhyggjur að Brighton okkur er gengið illa með þetta helvítið Brighton lið undanfarna og það er heimaleikur þar við hentum frá okkur sigri í fyrirleiknum eftir að komist yfir lentum undir hann í byrjun og komist yfir þeim leik og klúðruðum því niður mjög svekkjandi stigatap þar og svo Sheffield United þetta eru 2 heimaleiki sem við eigum núna strax eftir landsleikinni sem eru gríðalega mikið að koma og setja tóninn fyrir framhaldið útileikurinn múti United eru þetta náttúrulega bara Old Trafford og við erum ekki búin að vinna á þessu tímabili ég er að horfa soldið það að þannig eru þeir að spila úti múti Chelsea og sinn 3. leik þá vikuna eins og Liverpool það er ekki alveg það sem var upp á teiningum núna í þessari viku þannig að vonandi komum við feskari heldur við gerðum í þessu leika múti þeim og svo verður það náttúrulega bara slagur þessu vennilega heimaleikar múti Palace og útileikar múti Fulham þetta eru hérna 5 leikir hérna í deildinni og horfum aðal á þá sem að við þú veist, gerum okkur væntingar um að vera í svona allavega mjög góðri stöðu ef við klúrum stig og þetta þá náttúrulega erum við ekki að endilega fara að gera mikið í þessari í þessari baráttu. Það allavega svona ákveðið dauðafæri og hérna verður mjög spennandi að sjá hvernig það kemur. Það líka gaman að horfa við að ja svona ég tók aðeins undanfari fjögur tímabil. Tvö af þeim hefur Liverpool nánast ekki verið með í deildinni en endasprettur, þess síðustu tíu umferðina sem minnir sé nú oftast eftir þetta landsleikahlé þá Liverpool bara með alveg fáránlega góða stigasöfnun bara það nánast í fullt úr stiga þetta sé svo því sem síðast tímabili jafntefli í einhverjum tveimur leikjum restin þetta skipti ekki máli versta tímabilið, vestu það sem að síðustu tíu leikir tímabilsins það sem við stóðum okkur vest það var þegar COVID að komið á og Liverpool var löngu búið að rústa deildina tímabilið sem veiku 99 stig það er versta tímabilið hjá Liverpool núna undanfari fjögur ár eitt að við vorum við með enga vörn til dæmis og það svolítið gaman að skoða þetta þetta Arsenal búið að bæta sig þeir, þú veist, þannig stór munur á leiðunum og við erum að horfa Arsenal núna í meistardeildinni og með lið sem búið að spila þetta tímabil náttúrulega sama hóp, kannski það kostur en kannski kemur það eitthvað aðeins í bakið að minns og gerist í fyrra, hvernig er væntingar eitthvað hvað þetta var það?
Já, ég segi fyrir mitt liti bara, maður bara hefur allavega vanist tí hjá liðunum undir kloppa það alltaf menn virðast alltaf vera toppa í restina en það svolítið erfitt að meta þetta út af þessu meislandæmi í hversu góðu formi menn verða núna restina
tíma það er klálega rétt það náttúrulega má segja það líka 20-20-21 þetta ekki heilug vísind þetta verða alltaf svona kilur en þessi 26 stig það tíma er rauninni bara eitt mesta afrið klopp sem þjálfar held ég
að lögum. Það bara klárlega þannig en bara við höfum vannist í að liðin hjá klopp hafa verið að ná að svona bara hæstu hæðum í lok tímabil og það hefur reyndar Pep Guardiola líka verið að gera þannig að þessi tvö lið eru alveg þekkt fyrir það að taka alvöru loka hérna rispu Arsenal hefur ekki verið þekkt fyrir það undanfarin ár allavega en auðvitað það bara líka vonin af því að maður að hérna, horfa á þetta núna bara hvar eru potensiál stig og ég sé alveg fullt af potensiál stigum í þessum viðregnum sem eru eftir auðvitað engin leikur unnir fyrirfram við vitum það alveg hvernig enska úrvalsdeildin það ekki þetta einasti leikur sem að þú getur bara lappað inn í og klárað bara með einari en þetta eru allt virkilega vinnabúl leikir bara og ef að Liverpool-liðið er bara að spila á eðlilegum degi að þá eigum við alveg gríðarlega góðan séns í öllum þessum leikjum sem eftir eru þannig að ég bara vonast til að þetta verði enn eitt rönnið síðustu tíu umferðunar eins og hefur verið síðustu fjögur fimm árin
Þetta verður fróðlegt að sjá allavega, svo segir Liverpool á síðasta tíu ekkert sérstakir fengur samt 24 stígarni í restina, það duðir þetta ekki til að ná í meistaradeild Arsenal undanfæri tvö tíu hafa verið að fá 15 stíg á þessu kaplega Við skulum sjá hvernig þetta þróast, þetta allavega ein breytan en það líka náttúrulega stóra breytan í þessu magi að við skoðum kannski aðeins hvað að gerast á þessum meðslunist eða Liverpool núna næstu 2-3 vikurnar bara fara aðeins yfir að hvernig hópurinn er að svona, ja, hvernig standi er núna, ég held að erum við ekki allavega búin að útiloka Matip og Thiago það svona eina sem alveg útilokað fyrir og bara, ekki rest bara nokkurn inn í byrjun apríl
Jó, það svona bara, mann heyrist það, minna Gravenberg var á bekknum helgina sem var alltaf og ef ég komið inn á og þá eftir það þó að þýða að hann verði orðinn klár meni ég var að skoði í dag að hann til dæmis fyrir ekki til móts við hollenska landsliðið og þeir eru náttúrulega margir sem að óvinnu margir sem eru heima Sala er heima, Darwin er heima og þeir hafa svolítið verið að tala um það að bæði Kostas og Sóbóslæði verði kannski hugsaðlega bara annar leikinn eina sem við skrítið að Konati verðist vera að fara að landi í burtu þannig að maður er alltaf á að gera honum að þeir sem eru að koma tilbaka eru náttúrulega leikmenn sem skipt okkur heilmjöglu máli það er bara þannig að við erum í brasi að mínu viti með þriðju framherjastöðuna Korki Gagboða Díaz er að skora eða svona á þeim stað að við náum kannski öll út, ég held að við munum þurfa sjóta í lokin það er svona ekki alveg ljóst og þeir eru aðeins óljóst með hann með það Curtis sem er kannski sá sem er næst um að vera tilbúin í brætónleiknum en bæði sjóta og trend svona ekkit langt þar undan þannig að ég bara gerum að gera sér vonur það að verða ekki mikil áfallið þessum landsleikjartóri þetta eru æfingaleikir og öllum nema bara endó þannig að og hérna Amerikanandir eru í Malistir fer til Bandaríkjana og Kolumbía spilar í Evrópu þannig að ferðalagið og flakkið er ekki smikið Þannig að ég held að það svona gefur manni vonur og væntingar það að liðið verið á betri stað heldur en kannski ofta áður eftir þessi landsleikjahlé að það verði þannig að þetta verði þarna miðvikudag, fimmtudag áður en að menn fá Brighton til sín að þá verði menn búnir að, hérna, fara í gegnum það að, vera komin inn með vonandi Curtis Jones og kannski Jota Trent Alisson allavega stutt undan þá er þetta alltaf leikmenn sem að hafa skipt mjög mjög máli meina, við klárlega sökkum Curtis Jones eins og hann spilaði í vetur og það er ekki spurning Jota, að mínu viti þarf að koma inn því að það er bara þannig að það er bara sérstaklega við sást aftur helgina þegar Salah var komin út af að þá erum við ekki að fá mörg frá framirinn um okkar þó þeir skili mörg öðru fínu í þessum leikjum að þá er svo Jota var að spila ára mittist að þá mun hann skipta okkur rosalega mjög máli einmitt í leikjum sem að eru á erfiðum útivöllum það sem að nýting á færunum þú veist, þú færði ekki mörg færi á hérna sömu þessara valla eins og ertu á heimavelli og hann hefur verið mjög prolific í þessum útileikjum í vetur þannig að ég held að það sé ekkit spurningin að það sé svona stór þáttur í því hvernig þessu tímabili mun ljúka þessu hlúkast inn á áðan og rætt að þessir ungu leikmenn svona þegar að pressan fer að verða veist, það er engin spurning að þú veist út í svona part 24. apríl þegar við erum með þá í meistarann séð svo þeir eru við það falla þegar þetta verður leikur sem að mun skipta máli að vera með leikmenn með meiri reynslu í það er bara þannig og hvað þá þegar við erum komin í næstsíðasta leikin sem að mun hugsanlega tryggja okkur það að eiga þá séð svo að vinna titilinn heima veist, þá þarftu líka að vera með sterk bein til að fara á Villa Park og vinna það er bara þannig
Algjörlega, ef við horfum þess að dýta núna bara með til dæmis næsta útileik sem við Manchester United nættið leikur, þá erum við það sem þess að staðan er núna og vonast þess að Sala og Sopost að verða það komnir í einhvern leikform hann að þú veist þeir verða ekki fyrsta skipting eins og gerir til þessum leik og máli þetta Andy Robertson meði þá í öflu vonandi er Konati þá komin tilbaka líka og jafnvel búin að spila eitthvað smá í þessum landsleikjum Curtis Jones virðist vera mjög nátti að vera komin tilbaka hann að vonandi verður hann allavega komin í hóp í okkur sjóta á trend ættu eins og Klopp talaði síðast þannig að tala það að vera komni fyrir United-leikin sem er hérna 7. apríl og vonandi fyrir Sheffield United eða brettileikin og Gravenberg virðist vera mættu þannig að þetta er svona nokkurn veginn eins og talaði síðast þá var það bara Alisson sem er svona ólíklega ástu til að koma tilbaka þetta getur þetta skipt óbáslega máli fyrir útileika múti Old Trafford við að við tiltum það sem vorum að horfa á núna helgina og samt vorum við nú bara mjög svegt að vinna ekki United helgina með þetta lið sem við vorum með og hérna setni hálfleikur frammistaði Liverpooli þeim setni hálfleikur átti bara átti að kála þessu leik fyrir lifandi löngu og þeir hertu sér unni frá sér komast líka yfir í framleikinguna en það er mjög svekkjandi tökum aðeins hérna leik næst en Steini bara rétt í áður við förum í það ertu búin að klára lagurinn af LeBron James búningnum hjá útari
Ég bara gleymdi að tjekka á hún Sigga í dag hvernig staðan var á þessu en maður fekk strax viðbrögð eftir síðasta þátt af því að þessi LeBron James Liverpool lína hún er sturlað flott en hún líka gjössanlega rennur út það var Bjarni Ólafur félagi minn á Hornafirði hann sá á vefsíðinni hjá Liverpool að það var körfubolta búningurinn Liverpool LeBron sem var til sölu þar að hvað hann fekk meiluða og klikkaði á það og þá komið bara strax out of stock það bara kláraðast á 0-1 þannig að ég veit ég hvort að þeir hjá Jóa fá körfubolta dæmi en þeir eru allan með þessar treyjur og síðast sem ég vissi þá var eitthvað smá eftir á þeim það eru geðvikislega flottar og þetta gjörsamlega ríkur út þannig að niður Jóa tjekka á eða á síðuna
þarf að skoðast strax, þetta er svona svipað sem er ferðir að Liverpool leiki, það þýðir ekkert að skoða þetta núna þessum hóttum að þetta er orðið uppselt hérna aðeins var að þetta leik hérna, steinu við klárum hennan leik á móti Manchester United að hérna hann alltaf skipti til dæmis máli þessu, þú segir það vantar nokkra leikir menn svo alla leikir okkur, við erum samt að spila þannig að stóra hluta leiknum að þetta átt að klárast, þetta er náttúrulega leikur nummer 18 hjá Liverpool þess tímabili, 12 hjá Manchester United og þeir voru að fá leikmenn tilbaka í hópin veist, þetta er ekki kannski beint afsökun en þú veist, skiptingarnir þessu leik til dæmis voru alltaf þannig að þetta er ekki verið þannig að stíðabili heilt yfir en þeir voru ekki að styrkja liðið á þessu sinni og það, svona, mann fannst einhvern veginn að þetta alltaf fjara og fjara meira undan hjá Liverpool heldur en í hináttunni sem stundum séð í vetur
Já, við vorum bara að slæki fyrstu 25 mínútur, komum okkur svo vel inn í leikinn og komast yfir fyrir hálfleik og síðan bara eigum við þennan setni hálfleik bara alveg fram að því að við hérna gefum þarna jöfnuna mark, þannig að maður hafði einhvern veginn aldrei áhyggjum setni hálfleik, þannig að við vorum með algjöra yfirburði á öllum, þeir fengum allar snerta boltan, við náttúrulega bara fyrst og fremst klaufar og við bara hendum þessu frá okkur. Við getum talað pressu hér, pressu þar og hérna þessa taktik og þessa taktik. Þetta voru bara rosaleg einstaklingsmistök sem að gáu þeim bæði þessu framlengingamörk og bara heilt yfir. Þannig að mér finnst þetta Manchester United bara ekki vera gott fótboltalið, bara simpulast þetta og það var alveg ótrúlegt og bara á venjulegum degi hefði þetta svona bara hefðbundi Liverpoolið nýtt sér þetta miklu betur eins og seinni hálfleikurinn var, af því að það var þvílíkt mikið að opnast og menn, við komum sem að segja einu sinni 5 á 2 og við náum ekki skota á markið, við einhvern veginn vöðlum boltanum einhvern veginn, þetta var rosalega illa fari með góða stöðu sem vorum í meiri hluta leiksins og eins og ég segi, við bara hendum þessu frá okkur sjálfur, það ekkert flókið, við getum alveg skoðað einhverjar skiptingar og skoðað þitt og þetta, taktik þetta, en við bara raunni bara einstaklingsmistök sem að henda þessu frá okkur og einstaklingsmistök sem að gera það verkum að við erum ekki að nýta okkur frábæra stöðu sem við náum nokkur sinnum í leiknum.
Já, ég er alveg samanlega steinni því, það sem bara það er svo að tala skiptingar einar, ég var alveg hundfúll með skiptingar í leiknum, en svo bara auðvitað þegar maður er einmitt eins og séð maður er að gera leikin upp, þá eins og Klopp sagði eftir leik, þeir voru allir áttir tæpir og tættir, við sáðum það í framlíkingunni, það sérstaklega setni hálfleik framlíkingar, þá var þetta bara voru menn bara ágúi vonum einu saman og brunum svakalega mikil mistök að setja þetta þannig upp að henda öllum fram í hotni og upp út á tíma. Það sem mér fannst auðvitað bara svona þegar maður var í leiknum, þá fannst mér þessi skipting einmitt þýða það að missa bæði sópaslagi og sala út af, þetta er alltaf sala alltaf sko á þeim stað sem er, að finnst hann einhvern veginn alltaf geta gert meira, en sópaslagi fannst mér þegar við mistum hann að þá kom inn hérna Elliot og Gakpo og ég ætla nú ekki að ganga í það er yfirfullur strætóin í því að drulla við þá sérstaklega Gakpo, að það sem að gerist bara þá er það að þá svolítið missum við bara og þann ballan sem voru búin að vera með alla seinnalegi svo steinni lísti. Mér varst þessi miðja gjössamlega geggjum, ég er náttúrulega slapp við fyrsta hálftíman að leiknum var að koma hérna húlundum en ég sá ekki í þann tíma, en það sem var svo augljóst í seinnihálleg þjánga til við missum sópaslagi eins og steinni var að lýsa var hvað að miðjan hjá okkur var geggjum, það var bara þannig að Endo, McAllister og sópaslagi voru bara alveg komið með leikinn í teskinn, þetta var bara þeir gjössalega pökkuð sörfi saman. Þegar Elliot kemur þá er það bara þannig að hann hleypur meira, hann er duglegur og hefur margt, Gakpo kemur í staði fyrir Sala og ágreinlega vera að hlaupa, þá svona urðu til þessar eyður sem að sko einstaklisgæði United byggjum til. Við sögum það fyrir leikinn að liðið við erum betra liðið, það eru leikmenn með einstaklisgæði og meira sé að leikmaðurinn sem er alltaf kannski yfir þeirra mestu vonbreiði Antoni er alltaf bara straulreindur landslismóður Brasilí og hefur hæfileik og hann gerir þetta vel þegar að skora jöfnumarkið. Það er svona einstaklisgæðin sem United höfðu urðu þá til vegna þess að við dóldi mistum þessa leikstjórn og ég er alveg sammála steina að þetta moment er við erum 5 og 2 og hversu illa við sko allir þessi 5 gerða menn horfa okkur að sendingur að Gakpo en út okkur Díaz hljópar eiginlega á eftir honum og okkur Bradley hægt að hlaupa og okkur Elliot reyndi einhvern skot að var svona einhvern veginn svona asi og við erum fast menn svolítið verið búin að missa þú veist kúlið sem við höfðum með hana sópúslæg og Sala voru þarna og það var svona líkilega þessu þannig að með maður að horfa þetta leikið bara klára þetta í 90 mínútur og ég hugsa það var kloppeði þú veist vita það hann endaði framlengingu því að við erum alltaf vorum bara með leikin í höndunum þá er ekkert skiptingi óskilileg þar hann gerir hana en einhvern veginn bara ef sópúslæg og Sala hefði verið inn á þá held ég að við höfum tekið þetta í 90 mínútur og unni leikin en í staðinn gerir hann þetta og bara þú veist ég var svegt minni horfa leikin en svo bara líst þeirra þessu leik, sagði bara þessu við menn verður að rástaða mínútur þetta er kannski að því við kannski getum að fara að horfa aðeins á þennan leik okkur í Evrópukeppninni, það voru kannski fullmarga mínútur hjá ákveðnum leikmönnum samt leikur að lága tempó en þú veist, að því leitum til þegar við förum Old Trafford þá hefum við alveg trúið því líka að við sjúum þessum stað og mér fannst þessi miðji okkar þarna, þessi 3 mánu miðji að veist, bara vákvað hún var ótrúlega flott þegar voru búin að ná taktunni saman vera með sko endó eins og hann var búin að vera duglegur Mark Allister þegar flottu áttu og svo Sopuslæs sem þessi öfluga tíja sem hann var var bara það sem vorum að gera svo náttúrulega gerum við bara þreytum mistök held ég bara veist, í stöðunni 3-2 þú veist fáum þetta mark tildalega gefinns en þá er bara þú veist þá er þetta bara orðið þreita og þá er mitt sámaður til dæmis svo ég ætla ekki að vera nýjast á bralli en hann var í brasi vegna þú veist leikmyndir í kringum
mér
var í brasi Kvansa var í brasi
mér fannst Jók Gómez í mér fannst Jók Gómez í engu minna brasi hann í Haramenn til að byrja með sko
já ég tók það strax mér fannst það við lektum í ég þú veist ég verða við ekki hérna það ég pirra mig á því ég held að Garnaccio er í konu gerpaleið okkar næsta til tíu því hann er einhvern veginn þannig típa en hann er leikmaður sem að getur búið til hluti upp úr litlu sem hann gerði þannig að við gáum hún að sér sín á því en þetta er bara svo þér og bara mörguleiti bara veist, það er alveg þetta 90 mínútur þessar 60 sem ég sá voru bara stærstur þetta bara mjög flottar og bara vorandi byggjum á því á hérna í deltinni við það við getum ekki lent í því að hafa kvekt í tíðarbyrjun United og gera svo ekkert meiri því sko
Tókala, skýpur skýður eins og maður segir en hér
áfrá gakk
Steini Spartaleikur en sko ég held að hann nú mest af öllu sínt hvað Liverpool á innilegki heimi þessari keppni og hérna eftir á hyggja var inn líka var man að hugsa þetta fyrir leik við vorum að tala Karol og Karolinn og ég veit ekki hverja í liði hérna, fyrir leikinn á Anfield og veist, kannski var nú liðið full sterkt að spila þetta maður skilur alveg hann að spila mönnum í ganga en hérna allavega, við virkuðum orkulausir á móti United fyrir vikið eftir að spila á fimmtudeginum og hérna vinnum einví í sextalega úrslutum í Evrópukeppnis 11-2 sem er hálf fáránlegt og það var ein mínúta til dæmis í uppbótartími leiknum og leikur hún löngu hættir í seinni hálfleik Sala var nú bara inn á nafninu til út af því að Clark var eitthvað smá middur en hérna Sala átti náttúrulega að fara út af og Klopp saði að þetta væri fyrst getur ferðlum sem hann hefði sagt leikmanni að hætta hérna að vera ekkert að verjast og það hann svo sannlega gerði það en hérna bara svona í framhald að þessu Steini tökum Sparta bara á fagmann vikunar í búðu húsmunar er þetta ekki bara getum við ekki klára þetta einu bretti og er það ekki frekar augljóst
Jó við erum líka bara svo fegin því að Sala sé komin tilbaka en ég held að við hendum við svo hann þetta var bara eins og létt æfing þessi leikur á móti Sparta ég trú ekki að það hafi farið mikil orka almennt í liðinu í þann leik þannig að þetta var búið eftir kortir þannig að menn svona bara fóru þá í hálfpartin í slökun þótt minnst ekki aldrei fullkomlega á en Sala sýndi bara gæðin sín hann skoraði eitt hana og laði hann ekki upp þrjú þannig að ég held að við hendum við svo Sala og hann fari í húsasmiðun en hann þarf að við ætlum að láta hann fá svona Ora XR3 hérna reiðhjól og hérna hann þarf bara verið í sambandi við á aðeins áður af því að það þarf að setja hjólið saman nema vilji bara fá það og láta setja það saman úti fyrir sig en þetta er hrikalega flott hjól sem við ætlum að láta hann fá og hann getur þá bara haldið sér í góðu formi í allt sumar á hjólinu
Hann líka Steini, hann tók 77 mínútur á móti United og átti náttúrulega að reyna að vera búin að þetta átti að vera sigurmarkið sem hann skoraði í þeim leik og þegar hann fer út á þá í Liverpool bara í toppmálum með því líka yfirburð á vellinu sem eins og Maggi lístið ég segi ekki að við bara út þegar hann fór út á hann var ekkit sérstakur í setni hálflegi út í það að farið en hérna allavega ég séu augljóst að hann á fagmannin skiliði þessar viku og hjólar sáttur út úr húsmiðinu
algjörlega
talaðu Garnaccio og Antoni og þessar félagi hérna í United þá er hendum okkur í augurverk liði skipa mestu gerpum á þessar öld og hérna ég var strákar spáið að taka bara sóknarlínunni einu bretti, það eru eiginlega tvö af þremur bara sjálfgefin það bara Richarlison er svona eina stóra ástæðan fyrir við erum að velja þetta lið og hérna ég held að hinn sem er tvö er eiginlega forfæðarins þannig að þá er þetta spurning bara þriðamannin en hérna ég veit ekki Maggi hvort að þú vilji taka eitthvað gott randum með LHTD for Richarlison sem að það er raunir bara að skrifa því ykkur lögmáls af er alltaf þeir af þremur í svona liði
Já, Richarlison, það er mikið gert við hann í Brassi sem er nú bara eina af mínum sko, fyrsta ástum í fótbol, það var brassíska landsliði 82 og það var alveg bara alltaf haft mjög soft spottir í Brössum og mér liggur við að ég mér sé ekki illa við Antoni bara við það en að það að Richarlison hafi verið bara klárlega verið að keppa við Tim Cahill fyrirlegan í þessu liði er bara allt hann er einhvern veginn bara á þeim staðnum það er bara svoleiðis þannig að ég sjaldan glaðst þess mikið eins og í fyrra þegar að hann braut hérna öndina sem það braut okkur stökk á móti í Liverpool og jafnaði á móti dotteralegni 3-3 og fagnaði svona rosalega og ég fór beint upp og skoruði, það var alveg bara eitt af mínum uppáhalds momentum í skorastildinu þó við hefum gjörum mestari í kjölfarandi, bara að sjá það gerast, það er alveg skipt og klart. El Hadji Diouf fer náttúrulega bara mestu vonbrigði sko, manns bara fyrir svo þegar maður er búin að lesa hvað það fávitann var bara í öllu ati, öllu framkomu og hérna hegðun sem leikmaður
þar maggi var félagið ekki að skáta leikmaður sem þeir eru að gera í dag, heldur það sem nokkuð ljúr það er ekki byrjaði hérna
algjörlega sammála því, að þú veist að ég man alveg eftir þegar hann var að spila á HM þetta sumar að ég bara, maður bara, þarna voru Liverpool bara gera bara bestu kaup sem að sést, ég var alltaf var í þessu spennandi seningaliði sem er náði árangri og var að leika menn og var alveg svona fitt og flottur þannig að það er alltaf hræðilegt að vera með Liverpoolmann í keppnisliðinu en hann á það algjörlega skilið þannig að ég það sé algjörlega augljóst að þessi tveir voru alltaf að vera að vera í þessu liði sko.
Já, við ákveðan og velja bara alla þrjá núna, við erum eiginlega búin að fá nóga af því að tala með þessa menn og hérna, þetta er búið að taka bara of langan tíma okkur langar að fara að velja eitthvað alvöru lið aftur þannig að við ákveðan bara að slá þessu upp í hérna í alla þrjá sóknarmennina og þessi tveir eru bara sjálfvaldir, það er bara ekki flókið hvernig El Hadji Diouf hagaði sér sem leikmaður Liverpool og hvernig hann hagaði sér eftir að hafa leikmaður Liverpool, það bara setur hann bara þarna á topplistan. Það er spurning um þriðja sæti þarna.
Nei, að virðingu við Magga, við vorum erfið að venni síðan á miðjunni þá, hérna, og Ronaldo var ekki það lengi deildin, þannig við skulum gefa því að breyk, það eru nóg af öðrum svona kandidatum og hérna, ég held að alltaf stuðnismenn allra annara liða heldur en Liverpool var nú mjögulega með Luis Suárez í þessu í einu af þessu stöðum en svona hverjir eru hinir hérna sem er skara fram úr í hérna þriðja sóknar þriðju stöðuna
sko, við erum konum með góðan lista, það er bara honorable mention af Ronaldo og Rooney, þeir koma samt ekki að nýnsko Diego Costa var alltaf hundleiðilegur og sama með Sérer og Kane. Sterling er svolítið svona grey bara í mínum huga, þannig að hann kemst ekki þannig valið og ég og Anthony Gordon er bara pjúra gerpi sko, en valið hjá mér bara stendur á milli, við erum búin að tilnefna Ashley Young hérna í einhverja 13 stöður fyrir hennar þátt og aldrei hefur hann fengið svona samþykkið, en valið hjá mér stendur á milli Ashley Young og Drengan Ferguson sko. Hann var náttúrulega algjör horfbjóður að horfa á inn á vellinu sko.
Já, ég hérna ég náði ekki alveg þessu Ashley Young hattri nógu mikið til þess að hann takkir þessi að þetta, ég er alveg og ég sammála steina með
hann áreindar besta moment ever þegar fuglinn skeitt upp í hann sko.
Já, hann reyndar ég
Að slagna
þér veitthvað. Hann er búin að láta reyka sig út að leikja út í Liverpool og gett sjálfsbrök og svona, þannig að ég, guðmi góðir, ég ætla ekki að verja hann sem típa, en mínum huga voru tönnöp sem að voru svona sterkustatna, það var híklaust Ferguson, því að hann náttúrulega var sannkallað gerpi og klarlega uppáhaldslag mitt í öllum heiminum þegar að menn sungu In for the Weekend, Out for the Month, okkur nýsa tampon þegar hann alltaf meittur kallákinn. En hann var alltaf einhvern veginn á þeim stað að vera alltaf sami svona, í svona K-heil stíl. Í leikjum út í Liverpool var alltaf að hafa þessi svo vitlisingur og grófur leiðilegur og alltaf tala illa Liverpool, þannig að hann er þar, svo var ég nú svo sem hann aflaði var svona svo aðrisin sem að Chelsea minn höfði í honum Diego Costa, hann var algjör dröfli svo.
Hann er clear favorite hjá mér sko.
Já, þannig að ég var með að velja með lítið dönga fyrir svona Diego Costa.
Mér varst Diego Costa bara ekki verið náðu lengi þarna, hann var frekar
skýta. Nei, hann máli segja það, hann var algjör skýta sko. Og ég veit lífið på leikindir, ég held að allir það er ekki slag að hendur svona í þremur þeirra, ég held að það var eitthvað svo leiðis.
Það er ekki að hæfi við mestu gerfinu að hafa sem mestu að þið vartum við bara hann að drangan læri þessu.
Jó,
drangan þarf ekki.
Þetta er fróðalegt lið, þetta er lið sem ég myndi ekki einu sinni sko að tekja 100 skallar að horfa að spila.
Liðið er klárt en það verður verra þegar við völjum fjóran í þetta viku. Þetta er komið ágættið liðið þetta sem að haukuð þarf að skóla til aðeins í sumar, þetta það sé hansi ljóst hjá auguverk. Aðeins bara varandi helftu frétti vikuna, við erum alltaf aðeins komið inn á þetta í hérna undarföldum þáttum, en þetta er náttúrulega orðið staðfest núna Steini með endurkomu Edvard, hann að taka við FSG og við virðumst vera að fara í eitthvað svona þannig fyrirkomulega að kaupa fleiri lið, það þetta meira en ég var ekki búin að átta mig á því að ef að Liverpool kaupir eitthvað annað lið þá það 13. félag af 20 þar sem eignarhaldið á fleiri neitt lið í fótboltanna, annarkort við erum held ég enginn af okkur hrifin af þessu og flestu stundum með Liverpool er ekki almennt ekki hrifnir að því að liðið eigendur liðsins eigi mörg næstbundu lið og mér finnst alveg galið að þessi sömu eigendur eigi hérna mörg liðin en sömu heimsfálfu og en það kannski ekki verið að vera að taka þátt ef allir aðrir eru að þessu og svo er náttúrulega líka orðið það fæst að Richard Hughes er orðin ja, verður yfir mörg næstbundu máli á Liverpool sem er spennandi að mörgu leiti en hérna Steini byrjum bara þess að náttúrulega á þessu með Edvard það er náttúrulega stór ástæða fyrir því að hann er búið að orða hann og öll stærstu lið sem að vera skipt svona strúktúr undanfærin ár hafa að tala við hann nummer 1, 2 og 3 og FSG virðast hafa sett enga smávegis áhersla á að fá hann tilbaka og svona út úr þessum verkefnum sem hann er komin í þannig að þú veist, við hljótum að svona fagna þessu allverulega og svona horfa á þetta spennandi augum þó við sem ekki endala sammála þessu multiklub hugmyndafræði.
Algjörlega, bara þú fer bara hár rétt yfir þetta hann er náttúrulega ótrúlega mikils virtur innan fótbolta heimsins Edwards og það er bara eins og þú segir, sýnt sig í því hversu mörg af þessum stæðstu liðum í veröldinni vildu fá hann til sín og það þurfti greinilega mikið til að ná hann út úr í dæmert og FSG eru greinilega búinir að hugsa þetta mjög langt og hann fær þarna ákveðið völd, hann mun verða með puttan í öllum fótbolta tengdum stórum ákvörðunum hjá Liverpool sem bara mjög gott af því að hann hefur sýnt það og sannað að hann er mjög fær þegar það kemur að því en það sem að manni sýnist hafa náð honum yfir línuna í endurkominu er þetta að fá meira kontról og það sem að og þeir þurfa bara einfallega að fylgja með af því að við sjáum það bara hvað er að gerast hjá City og Chelsea mjög mörg ár, hversu mikið þeir eru búin að vera benefit af því að vera með fleiri klúbba þar sem þeir geta verið að taka inn yngri leikmenn og þróa þá upp þar og haft kontról á þeim þar og síðan þeir eru klárir þá koma þeir tilbaka. Við erum bara, Chelsea er búin að vera í einhverju verslasamning hvernig við ég veit ekki hvort það er sömu eigundur beint en þarna orðaður ekki Vítes Arnheim í Þýskalandi sem var, nei í Hollandi sem var alltaf með einhverja 5-6 til sig gutta að spila fyrir aðalið á hverju einasta sísoni þannig að þetta er bara því miður það sem að koma skal og við þurfum bara að spila með og það er bara með menn geta verið hérna illir út í þróun mála í boltanum almennt þessa peninga þróun alltaf, þetta er bara staðreindin og ef við ætlum okkur að vera það sem við viljum vera að berjast í þessum toppsætum og öllu þessu að þá verðum við bara að spila sama leik og aðrir fyrir auðvitað það náttúrulega að fara í hérna olíuleikin sem að þá erum maður endalega bara held ég farin í þessu en gagnvart þessu eignarhaldi og samspil þessara félaga undir sömu eigundum að það er klárlega að skýt virka og við þurfum bara að stíga þannig sama dans og önnur liðar að gera.
Eitt mangi var að þetta er Edvard líka, hann er svona kemur held ég svona mest inn fyrir Gordon, Mike Gordon sem að hefur verið maðurinn á baku tjöldin hjá frá FSG hjá Liverpool, hann er svona, þeir skipta svolítið hlutverk að Edvard stígur miklu stærra inn í hans hlutverk og það kannski ég veit ekki hvort það skipti eitthvað stóru máli, þá er allavega Liverpool komið með sinn yfirmann staðsettan í allavega London eða þá allavega Englandi heldur það sem hefur verið það sem ég veit ekki hvort það skipti máli, þetta þekkjum við ekki mikið innan félagsins, þetta er líka mjög vel tengdur og góðu vinur sem þess að yfirmann knattspyrnumáli, þannig að veist, maður er svona vonast til þess að það sé verið að mynda þetta svolítið heilsu samlegan strúktúra bakvið liðið sjálfkjörun og hjálfara.
Já, ég er að samanlega steinur að segja þetta er náttúrulega bara, veist, við erum bara til gamli lungar hérna og bara, veist, ég er alveg ósköflega gladur að hérna, Liverpool er ekki verið á kafi þessu dæmi áður, þetta er náttúrulega bara, mínu viti, eitthvað er allt rámt það eiga, svo City komið í 13 lið og Chelsea sem við lánaði við 30 leikmuna ári síðustu 10 ár, þetta er bara svona einhver misnotkun og alls konar kerfum og fer ekkert vel með. Ég er þetta frétti því að svona fyrsta hugmyndina var að fara til Portugal, þannig að ég sting upp á Vitória Setúbal sem skemmtilegt lið í Portlissabon sem var það fínt að eignast, en ég held að bara Edwards langaði að fara í stærri og meiri hluti heldur hún var í Liverpool og núna verði það að færa hún það og það bara verði vonandi bara sko Liverpool til góðs. Ég þetta er einhvern veginn en þá er ég ekki alveg búin að sjá þetta, menn að þetta verður ekki skila mjög fyrir Chelsea. Mjög fáar þessara leikmanna sem er að spila fyrir Chelsea í dag voru einmitt í gegnum þessu lið, menn að góðu leikmenn sé sem á Alistair Bjó City hafi yfirleitt ekki verið að fara til allar þessara liða út um allan heim. Þannig að menn alltaf segir einhvern veginn
Chelsea hefur reyndar held ég verið að skarraka en á getur
það er svo postur af fótboltur sem mér leiðist þetta fyrirtækja ævintýri, þetta er náttúrulega bara að vera íþrótt og allt það sem að segja, maður er gammal lungur og er ekkert að fíla þá hluta þessu enn, þetta er einmitt sett hann upp, það er verið að kaupa leikmenn og rækta þá eins og gúrkur og selja þessu okkur markaði til að fá pening fyrir einhverju allt öðru og það er bara svo mér er að gera og hérna minna það, ég var heyrið þannig að hans hegi nú jafnilega líka fara að horfa til eignir halds í öðrum íþróttagreinum ekki bara fótbolta, FSG sé líka að horfa það og svo bara verið gaman að sjá nú það maður að googla hann að Richard Hughes almennilega, hann er að fá þarna stærra verkefni vanur en ef að þeir þekkjast vel að þá er alveg samfærað að hann er með Edwards að kantinu meðan hann er að læra það sem er að gerast og þá bara vonandi erum við að sjá og menn fara að kera hraðar í framkvæmdastjóra sem er náttúrulega það sem við býðum öll eftir að fara heyrum.
Er það spennandi steini af sko þessum árangur Michael Edwards er náttúrulega magnaður hérna, netto eðslan eða þú skoðar þessi ár 2022, hann er eitthvað kringum 12 miljónir evra sem að þú bara miðað við leikmenn sem að hann kefti og þá sem að seldi því af hoppinn sem var fyrir, alltaf salan á leikmennu sem Liverpool var með fyrir er ekki síður hérna ástæðan fyrir hans orðspori heldur þegar leikmenn sem Liverpool kefti og hvernig þeir stóðu sig, þannig að það er mjög spennandi og það er mjög margir eftir sem að komu á Edwards-tímanu sem er hellingsvirði, þannig að hann er búin að skapa félaginu hellingsvirði. Það er líka eins og væri örugglega alltaf gert þar að við gátum alveg fundið að greina það sem var Roy Hodgson að tala upp og væri hérna frábær og allt takkinu var þetta Richard Hughes sem er alltaf bara fyrir okkur svolítið óskrifa blað. Þetta er ágætis starf sem hann vann á hérna vann hjá Bormoth og hann er með tengingar út um allt, hann er alinn upp á Ítalíu og talar allavega ítölsku, ensku og held spænsku, þannig að þetta geti alveg verið líka spennandi ráning en alltaf bara mest spennandi og við hann þessi beina tenging við Michael Edwards en hérna þú veist, við erum búin að búa til það er búið að búa til að við erum góðan grunn fyrir og svona, eins og segjum, maður myndi að halda heilsu samlega degnarhalpa hérna, fyrir nýjar stjóra að ganga inn í sem að vonandi gæti alveg skipt máli og ég tala ekki með Richard Hughes sem er góð tengst við hérna teimið að baka Sabi og Lónsú.
Algjörlega og þetta bara skipti máli þegar að nýr stjóri er að koma inn að hann komi inn í setup sem að make a sense og ég meina Edwards, hann er ekkert að fara að taka Richard Hughes hann inn bara því að þeir eru vinir. Það er alveg klárt mál, hann veit örugglega allt um hann, þannig að ég veist það bara mjög jákvætt að setja upp þið klárt og nú er hægt að fara að snúa sér að næsta hlut og nýr stjóri kemur til að vita nákvæmlega hvað hann gengur inn í. Hann er með öflugt lið fyrir framan sig sem búið að yngja talsvert upp og mikið efnilegu leikmannum og með struktúr svona í mannsmennt dæminu klárt, þannig að ég held að þetta sé bara mjög jákvætt fyrir ráðningu næsta stjóra.
Fáum aðeins í næsta stjóra kannski í næstu viku eða næstu þáttum en það verður, ég á ekkert endilega vonu að það verður mikið að frétta því sérstaklega ef að Sabri Alonso er það sem verður að tala um fyrir en bara rétt fyrir lok tímabilsins en við sjáum til. Það er allavega landsleiki framöndan, ég held líka það sé núna fyrsta verkja Michael Edwards, það verður að tala við Róbert og félaga hjá Don og fá þá í leikumfjölskylduna. Sem vorum að tala um 2027 verður Don framan að búningu hjá Liverpool.
Ég er ennþá þeir eru ennþá að berjast fyrsta seti hjá mér, Strawberry og Cappuccino, þannig að ég er ekki endalega búin að ákveða hvor er betri.
Cappuccino er komið fast inn í bara daglega tritt og hann er bara þannig, ég er Cappuccino maður.
Stróka, það er landsleikir núna og ég held að sé flesti leikinni búnir á þriðjudaginn og aldrei þessu vant. á Liverpool ekki útileiki hádeginu á laugardeginu heldur erum að spila á á sunnudeginu og það á Anfield sem að greiðlega eitthvað klikka þarna í leikskipulæðinu fyrir, fyrir tímabili heldur þessi fyrsti landsleikjaglugin þess að við byrjum ekki í hádegi næsta leik á eftir en hérna Díaz, hann var eitthvað tæpur en var satt á æfingu hjá Kolumbíu og hann að spila í Kolumbíu, Mark Allister fór til Bandaríkjanni, þetta náttúrulega að kaupa LeBron búningin þar eða, eða hérna, koma við hér á leiðinni og fara í útverju á græja það. Endo, hann að spila í Norður Kóru, það verður stór hættulega rannstæðingur á bæði innan sem utanallar og hérna, hann náttúrulega búinn í þeim leikir 2017 mars, hann er alveg 5 dagar fyrir leikin í deildinu, hann vonandi hann bara að spila þar að öllu. Öllu eðlilegu, Kelleher, Van Dijk, Gómez, Konate, Gómez komin landsliði, Konate fór með franska landsliðinu, Andy Robertson aftur komin landsliði eftir að myndist þegar þeim hafna síðast, Simikas og Bradley í norður-íska landsliðinu fyrsta skipti í einhvern eitt ár, og já, Sopaslæði hann fór með og Gagbo fór með, það ekki dýst að hann spili, og hérna, svo eru Elliot og Kvansa, Clark Dans og Gómez eru allir í yngra landsliðinu, þetta er, Já, það bara eins og venjulega, við leggjum stoppa inn en það jákvætt fyrir okkur að Gravenberg og Sala fóru ekki, Trent Curtis Jones náði ekki og hérna Diogo Jota er náttúrulega og núna stróðu sig út úr þessu, þannig að þú veist, þetta er, við málum lendið í verra eða þú veist, svona hort fram á erfiðara byrjun eftir landsleiki heldur að við erum að gera núna.
Sannlega, það er bara þessu fóri kannski yfir aðan og ferðaleginu ekki nærðist löng. Þannig að Argentina spila í New York og Kolumbía er að spila í Evrópu þannig að það er bara kannski endó sem að verður í mesta brasinu þannig að ég, bara en eins og alltaf þá er þetta alltaf, maður krossar alltaf fingurna yfir því að menn komi heilir úr þessum ferðum og ég kannski hræðis Konate mest að frakkarnir fara að spila hórum og viki því að ég er að menn ekki að lendi því að hann komi með tilbaka en þetta engin er að hann er kannski sáður sem að Na, ég hræðist mest að gæti komið í lótur þessu tækja leikja dæmi með frakkanum.
Það var ég einn og það að fá kaldan svita þegar ég sá að Gómez var valinn í landsliði aftur.
Já, það er þetta rétt.
Það er það alveg dæmi gert í rauninni. Kostur er kannski núna megnið af þessu leikjum eru æfingaleikir og vonandi þurfa þeir ekki að spila þá alla svo 2090 en hérna, ekki að við treystum þessum landsliðsalur nokkuð skapalut. Þannig að spáum aðeins betur þetta í næstu viku og þá verður eitthvað að þessu leikjum búið að spila eitthvað að þessu leikjum en hérna, ég heldur látum þetta duga núna í þessara viku þökkum Egils Gull, við erum með okkur húsastöðun, þeir eru með okkur, erum fóð og Sala fari hjól frá þeim í fyrir að vera fagmaðurinn í þessara viku, Jói útterji þar fáið við LeBron línuna augverkið þá og vondu dag fyrir þá fengu þrjá hræðilega leikmenn í liði hjá sér. Verdi Travel kíkið endilega á hérna golfferðir í haust Monte Castillo Novo Santi Petri og svona fleiri frábæri staðir sem þetta velja bara út frá IRS svæðinu það flugvöllunum þar Don, þeir eru með okkur, þeir eru að fara búningin í Liverpool svona 2027 Michael Edwards, þetta verður hans fyrsta eða annað verk að hjólið þann samling Takk í þessari viku